കുൻ റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാതി റേഡിയോ സകല അമേരിക്കാ ഉതഥ കബഗ ജമാഅത്ത് ഗർഗല കേസാ സാലമ വലക്ക ജൽ കബഗ സാ സദിത് മേത്ര ബാന്ദി ഗിദ്ദമി ലമ ഗിദ്ദമി ഷനി സബ്ദമി തോക്കുറത് വാഷിംഗ്ടൺ ഡിസി റാ കദബർസു സഗന്താ പാനോറമോ അമ്മജൽ കബ ጋጌ ፎቶ ተገኘ ያለተሙ ፈጎፍዮዳ ራዲዮ መርሳ ኢንተርኔት ሳተላይት ናይት ሳቲን አከስመስ ፌስቡክ ላይ ሰገንታ ገኘው በፋጅ ተመርቲኑ ነጋን ከኛ በከወን ጅተንት ስናደቀ በከሞልታን ከሚሰ ዶሌሰ ዲግደሚ ለማበርኩመ ለማብዲግደሚ ቶኮ አከለኮብስ ኢትዮጵያ ቲሙ አዶሌሰ ኩደሸን በርኩመ ለማፍኩደሰዲ ኬሱም ኢስታን ኬስተን ራኒ ለሞዳንዲቲ አረጅራ ቶን መጋላ ፍንፍኔ ሂዲ ጉድች ሃሮምሳ ኢትዮጵያ መርሳ ለመፋንጉ ተሙደገሩዳን አከስመስ ገሬሾር ኬሳ ከንቲን ጀደን አደብሪሱማ ወመተ ትግራይ በላለ ፈቹን አደባባይ መስቀላት ትሪረባን ይጅሩ ተላሊ ኮቪድ ኩረ ሰገሊ ዩናይትድ ስቴትስ አፍሪካ ጉማች ቱላልቺሴ ከራመርሳ ኢንተርኔቲ ማሪንቶኮ ኤምባሲ ዩናይትድ ስቴትስ ከፍንፍኔ ጅሩት ገገሰ ለጅራ አራዳ ፍራኮሳ ከስመስ አራዳ ከስታ በውዳፍ ጨራቂ ደርገጎን ጎቻ ጅራን ይላልችቴ ማሪ ደርገጎታ አምቦ ሰዲ ወሊን ውጠት ደብረ ከነጀል ቀብነስ አረኩታ ለመታዲ እስና ከነኒፍ ከብሮ ሰገንታ ከኘ ከስታ ቀብነ ደገፈቶ ተገኛ ሀገጡ ምራት ተከን ወሊን ቱርተን ሲናፈራ ፕሮዲውሰሪን ታምሳ ሰራ ኤልያስ ገበዮ ታምሳስ ኢንተርኔቲቭ ሚዲያ ዋሱ ማክክ እንደስቱ ሞትግስት ገመቲ ኦዱፍ ገረ በፍቃዱ ተንስ እንደበልሳ
ሸማ አርከፉኒ ከነተምስኒ ኦዱ ሀራቀሙ ሰይድ የሲ ካራና ነቡጂን ሰአፋሪ ማጋላ ተማራ ራካኤ ገረቲ ግራይት ጌሱ ኢመነገኛቲ ወልቀበቲ ዋንጩፋማታ ወጀቶታ ኢመናሞማ ሚናኛታ ጎባአፊ ቆዳዋን ገርጋር ተናሞማፍ ኦላን ካምብሮ አከደበርሱን እንደንደ አምኔ ኤፍሲ ዋጅራ በሬሳ ኦላና ሞቱሞ ተገምቶ ማኒራ ባይሄኔር እቲአና ዱቢሂማ ዋጅራ አንቶኒዮ ጉተሬስ ካንታአኒ ፋራ ሀቅ አከጅዳኒቲ ሚናን ገርጋር ሳትግራይ ከሰጂሩ ዋንዱማጅሩፍ ቃሞሌን ሰገንታ ሚናኛታ አዱኛ WFP ወጅኒን ሆጀተኑ አማ ውጠት ደርቤቲ ካንሃርካ ቀበኑ ዋና ሞተን ሚሊዮኒ ተኮፊ ቀብጢ ተገልየፊ ተውቆፍ ረኮኒ ሲገርጋር ሳጅራቱስ ቶርባን ደርቤኬሳ ነሞተኒ ኩመ ኢበተኮፊ ኩመ ጃተሚ ቶርባፊ ገርጋርሰቦቹን አከደንደ አሜ ኤፍሲ ዋጅራ ሞቱሞ ተገምቶ መኒ ኢራባይኩኒ ቤርስዘር ህርነ ቦባአፊ ማለቃ አከቱመሲ ረኪና ከራቁነንቲ ኢራካንካይ ሆጀቶኒ ጃርሚያሌ ሚቲሞቱማፊ ዳበተ ሞቱሞ ተገምቶ መኒ ቶርባን ፉካሴ ትግራይ ከሰቲ ገርጋርሰቦቹን አከይሳን ረኪሱ ኤፍሲቺ ቤርስዘር ተጃጅሊ ኢብሳ ቢልቢላ በለሊ ጥያራፊ መኒ ባንኪ አከደብ የጀል ቀበሙሲ ኢብሲኩኒ ጋፈቴር ሞቱማን ቡልቺን ተናኖ አፋሪ ሰበበ ሐሌላ ሂዳቶኒ አደብሊ ሰባሳ ኡመተ ትግራይ ራወተኒን አናሊሰ ዲኬሰቲ ነሞኒ ኩመሸንተማ ኦሊ ቀየሳኒራ ቡቀውሳኒ ቤክሴር ዱብሂማ ራያ ኢትሰብያ ኢትዮጵያ ኮኖሬል ጌትነት አዳኔ ኢመከነረቲ ኢብሰተጃጅላ ሆዱ ኢትዮጵያ አፍክነኒን ኡምኒ ህዋት አፋር ሴኔ በከ አሌሌ ሱሉላ ጀናሙቲ መንጫው ኢሳ ኢብሰኔሩ አከዱ ቢሚቲ ጀዳኒቲ ሎላ ከነህረቲ ከኒርማታኒ ሂዳቶኒ ህዋት ኢብሰዲ አጄፈማኒ ሬንፊሳኒ ፈያሜ ገራትግራይቲ ኢርጋሜር አከውዴ ፈኖን ሞቱማ ደበሌ ጀኡቲ ወሬን አጄፈማን ከነከሳ ቻላኒሳኒ ይጆሌውማኒፊ ዱበራን ህዋት ድርቅሲሴ ወራነረቲ ቦባሴ ኦምኒገሬ ህዋቲ ገመሳቲኒ አከጀኤቲ ሎላ አፋር ከሰቲ ታሲፋሜ ከነረቲ እንጂፈኖ ጎንፈቹይሳ ኤፍዘር ሆገንቶኒ ዳቢቻ የሮ አማ መቀሌ ከሰጅራን ይጆልልወን ወራናፊ ፈየደሙ ኢሳኒ ሃላኒው ቡልቺስ ሞቱማ ናኖ ሱማሌ ነሞተን አደብሊ ሰባሳ ኡመተ ትግራይ ከራ አደዳቲን ገርጋሩ ጀደመኒ ሸከመኒ ድግደሚ ሰደድ ሂዱ ኢሳ ኮሚሽኒን ፖሊሲ ናንቻ ኦቦ መሐመድ አሊ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲ ሂማኒው ነሞተንቱ አኖ ጀላ ኦላንኩን ነገኛ ናንቻ ቦሬሱ ዳፌ ሚሴንሶታ ሆገንሰ ሞቱማ ናኖ ሱማሌ ዱራኒ ወጅን አቀፊደ ተቀበኒ ኢብሰኔ ኮሚሽኒ ምርገነሞማ ኢትዮጵያ ነሞተን ለሚ ትግራይ ተአኒ hidama jiraachuu isaanii fi manneen daldalaa fi hojii isaanii cufamaa jiraachuu ibsee akka ture gabaasni Addis Sokkole Dirree Dawaa irraa VOA'dhaaf erge yaadachiiseera. Kun Raadiyoo Sagalee Ameerikaati. United States keessatti namoonni vaayirasii koronaatiin qabamaa jiranu torban darbe keessa guyyaatti 26 ol ta'eera. Kunis lakkoofsa ji'a darbee wajjiniin yommuu wal bira qabamee ilaalamu dachaadhaan kan dabale. Namoottan vaayirasichaan yeroo ammaa qabaman keessaa harki 80 gosa vaayirasii isa deeltaa jedhamee beekamuun jaallanneen bal'inaan ilaalteetti.
Uggurri weerara dhukkuba COVID-19 ittisuuf hojiirra oolaa ture amma manneen dhugaatii dhiichisaaf kanneen magaalaalee Yuunaayitid Isteetsi hanga tokko keessaa guutummaatti ka'ee jira. Garuu vaayirasiin bifa jijjiirrateef ariitiin faca'aa jiru deeltaa jedhamu heddummaataa jira. Keessumaa naannoo uummanni tallaalii fudhachuuf duubatti jedhe keessatti waan hammaatuuf jecha bulchiinsi pirezidaant Baayiden inni kun weerara dhukkubaa kan namoota hin tallaalamiin hafaniitii ittiin jedhee jira. Bulchiinsi jiru namooti tallaalii kan akka fudhatan yaalii godhus lammiiwwan Yuunaayitid Isteetsi harka 49 qofatu guutummaatti tallaalame. Qorannaan gaggeeffame akka agarsiisutti ga'eessota Ameerikaa harki 30 hin tallaalamiin jiru. Isaan kana keessaa walakkaan immoo waan fedhe ta'us hin tallaalamnuu jedhu. Kanaafis sababa adda addaa qaban. Odeeffannoo waa'ee tallaalii kanaa qaban kan maddeen dhugaan ta'in biraa ta'uun immoo balaa geessisa jechuudhaan akeekkachiisu aangawoonni biyyatti. Dhiyeenya kana Washington Postii fi oduun ABC yaadii uummataa funaanan akka agarsiisutti deemokiraatonni harki 86 yoo xiqqaate tallaalii tokko argatanii jiru. Kan rippaabilikaanotaa garuu harka 45 qofa. Amma garuu hoogganoonni paartiilee rippaabilikaanii deeggartoota isaaniin akka tallaalaman gaafataa jiru. Kunis warri rippaabilikaanotaa bulchiinsi Baayiden weerara COVID-19 ittisuuf yaalii baatileef gochaa ture dura dhaabbachaa ga turanii booda yaada jijjiirrachuu isaanii agarsiisa. Xayyaara pirezidaant Baayiden seenaa akka turan itti gaafatamtuun pireesii kan White House James Saakii namni kamuu tallaaliin kun bu'a qabeessa ta'uusaa odeeffannoo sirrii ta'e qooduu qaba. Akka lubbuu namaa du'arraa oolchu. Akka nuti ilaallutti tarkaanfii gaariin kan fudhatame yoo ta'u kunis ta'uu akka itti fufu nan abdadhaa jedhaniiru.
Dhaggeeffattoota keenya hojiin har'aaf qabnu kanuma raawwataa qophiilee keenyaa fanii wajjiniin nu wajjin tura.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa ka dabru Raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa Afaan Oromooti. Har'a jiraattonni magaalaa Finfinnee hidhi guddicha haaromsaa Itoophiyaa marsaa lammaffaan guutamuu deeggaruudhaan akkasumas garee shororkeessaa kan ittiin jedhan adda bilisummaa uummata Tigraay balaaleffachuudhaan addabaabaayii masqalaatti hiriira ba'anii jiru. Dhaadannoolee Waahat yookaan Abuutiin balaaleffatanis dhageessisaa turan jiraattonni magaalaa Finfinnee har'a hiriira irratti argaman kun. Bakka hiriirichaatti kan haasawaa taasisan itti aantuu kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee uummanni birmadummaaf asxaa biyyoolessaa kabachiisuuf warra hojjetan raayyaa ittisa biyyaa cinaanii dhaabataa jiran jiru. Sahaa Daamxootu Finfinnee irraa gabaase.
Jiraattonni magaalaa Finfinnee 1,000 lakkaa'aman har'a garee Shoror keessaa jedhee mootummaan himate garee adda bilisa baasaa uummata Tigraay balaaleffachuu fi raayyaa ittisa biyyaa deeggaruudhaaf addabaabaayii masqalaatti hiriira gaggeessaniiru. Jiraattonni hiriira kanarratti dhaadannoowwan garaagaraa kan garee Shoror keessaa jedhame balaaleffatu dhageessaniiru. Dhaadannoowwan hiriira irratti dhageessamaa turan keessaa raayyaan ittisa biyyaa mallattoo birmadummaati. Raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbanna hidhi guddichi Abbayyaa ifa keenya kan jedhuu fi dhaadannoowwan kanneen biroo dhageessaa turaniiru. Addi Geexee Waaqjiraa hiriira kanarratti namoota hirmaatan keessaa isaan tokkodha.
Raayyaa ittisa biyyaa biyya kanarraa diina qolataa jiru kana humna keenyaanis hin deeggarra isaan bukkee dhaabanneeti gochaa isaan gochaa jiran kana ilaallee nunis immoo humna kennineeti humna isaanii akka taanu karaa biraa maallaqa qabnu akka gargaaru iddaasee giddibiin guutamuun immoo ani
Har'a raayyaa ittisa biyyaa cinaa dhaabbachuufan gara addabaabaayii masqalaa dhufee kan jiran ammoo obbo Tasfaayee Waaqumaati.
Raayyaa ittisa cinaa dhaabbachuu fi hidha Abbaayii keenya guutuu isaa sababeeffachuu kan dhufe. Raayyaan ittisa biyyattii tokkummaa biyyattii eegaa jira. Daangaa biyyattii eegaa jira. Yaa ta'u malee juntoonni kun itti tinne cine biya male am bisna mata tinne cine kan jedu ya da kaba ko demo taun kabu dargaul kon ni kenya amma ke tinne duru wanna kana harka ke tasanin be kan amma dargaul kon ni kenya ke karre kenya wanna kana unde la balle su kaba
herira de kirsa kana ratti hasa kan taisan ittiantun kan tiba magala finfinni adani chabebe akaybsan itti etiopiano ni iba alaf ke sa danda manni hida guddicha etiopia marsala mafagun ni rajran
ኢትዮጵያውያን በታላቁ የዳሴ ግድብ ሁለተኛ ዙር የውሃ ሙሌት አስመርክቶ ሲደርስብን የነበረውን ወከባና ጫና ተቋቁመን
ኢትዮጵያኑን ጎትንሳ ሄደ ጉድጫ ኢትዮጵያ ኢላል ሱዳን ቡርጃጂፍ ኢባ ኑረትገጌ ፈማቱሬ ደንደማኔ የሚ አፍሪካ አፍሪካኖታን ጀኔ ሄደ ኬኛ ጉቱፍ ጭችኔ ሐልከኒፍ ጉያ ሆጀኔ ኡማምኒስ ንገርጋሬ ጉትንስ ማርሳለ መፋን እንጃኖራን ጥምረሜራ ኡማን ኢትዮጵያ ሁንዲ ኩምቡአ ደጠብኬ ሰዋን ተኢፍ በገገመደን ጀዳን አዳዳነች ራየት ብያ ኢትዮጵያ ጅና ዳበቹ ቀብነጅቹኒስ ዋምቻ ታይሰኒሩ አዳዳነች
በድል በደመን በሰሜን የጀመርነው የገ ማስከበር ዘመቻን በድል በማጠናቀቅ ላይም
ዱለ ሲረከበቺሱ ከራካ አባብየቲ ኤገለም እንጅፈኖራን ጥምሮ ወሊን ወልቀበቴ ኦዲፈኖ ሶባቲም መቀበለሲ ሰደርካ እድራዱኛ ጥገጌሳ ትሬን ገሬን ሽርርኬሳ አደብ 70 መተትጋይ ማለቀ ኢትዮጵያ ራሳሜን ቃሙሌ ገራገራብቴ ዱለ መቀበለሲ ረት ፍርማች ሳከቱሪ ሁበኔራም ከራ ህንታኔን መቃ ራያ እትሰብያ ኬኛ በሊሳ ካንኦል ገሬን ኩን ሚዲያ ላይ እድላዱኛ ተቆጥቆ ሂሪርስሴ ሚዲያ ላይ ኩንኔን ገሬን አደብ 70 መተትጋይ ይሮ እን ዳይማን ለልቱማራ ፍትሪርስሴ እትፈየደሙ ኦሶ አርገኒ አከሂ ነገርት ጨልሰኒ ብራደርቡን ካዮፍ እኙማ ኢሳኒ ይፈትሙልሴ አገረራ ራያን እትሰብያ ገቲ ጉዳ ካፈላጅራም ገቲ እኒ ኢትዮጵያ ዳፍ ባሳጅሩ ትልማሙን ካንደንዳምኒራ ተኩማ ኢትዮጵያቲ ወለንጅረኛፊ ብልሱማ ኢትዮጵያ ገቲ ጉዳ ካን ይከፈላጅሩ ካን ሆበኔ የሮከም ይጫላ ዴገሰከኝ ሙልሱ ቀምና ዴገርሰ በርባችሱ ሁንዳ ታይሱዳን ይራያ እትሰብያ ብራ ታበቹን ድርቀመከኛ ጀዳን አዳዳነች ጋምብራቲን አበታ ሞቱ ሞተ ገምቶ ማኔት አምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ሊንዳ ቶማስ ግሪንፊልድ ቶርባንዘ ዲሃራ ሃሳ ማነመሪ ነገኛ ታይሰኒ ትራኒን ሞቱማን ኢሞት ነሞማ ፍሩካስ ዳቡ ለብሱስ ረኮ ነሞማ ናኖ ትግራይ ኬሰ ጅሩ ሀምብሱ ሆጂን አገርሲሱ ቀባይቹን ተጃጅል ኢፕሳ ቢልብላ ባንኪ የሲን ከነም ብሮ ከቀብሲሱ ዳፍ ተጃጅሎን ኩኒን በነሙ አከቀባን ኢፕሰኒ ትራን ካናራ ካናፊ ፍሩካስ ዳቡ ሶንታኒ እትማርሱ ዳጅረን ዴገርሲ ረኮ ተኮማ አከቀቀቡፍ ወልቲ ቡኢንዚ አከዳበቹ ቀውካን ኢፕሰን አምባሳደር ቶማስ ለሚሊዮን ሁንድ ዱካስ ዳቡ ዱጋረገው ዳፍ አከመሪያተን ዱካስ ዳቡ ካንጅሩስ አከከበጀን ጋፈተን ትራን ገባሰ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካቲፍ ፀሐይ ዳምጦ ፍንፍኔራ
ከደጋጅ ተራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖ ሮሞት ለገፈቶ ተገኛ ቆፒታኑ ትጨና ደርገጎተ መጋላ አምቦ ሰዲ ወሊን ዋይ አራዳ ረት መሪታስስ ነ ኩታቶ ኮፋ ዊጣተ ደብረከነ ኢየሱስን ከኛን ያደተማ ከነረድ ኢየሱስን ኩታለም መፋ መሪ ከነረትሞ ደርገጎን ሰደን አራዳ ጅማ አፍተምቦ ዳቡ ዳፍተታፊ ጎቻ ጅረንት ፉለ ፈቹን ዱበቱ ሚዳ ራን ፍዱ ላልችስስ ሙጠኖ ቀበንራ ከውዳን ደርገጎታ አፍቃሞ ተዋሳ ከብሮ ዳፍ ጣም ሰቀቡ ናኮር መልካቱ ዱብሴ ገረ መሪ ሳንት ጨን
ደርገጎኒ መጋላ አምቦ ደርገጎኒ ዳኑ ኪሰኒ ዮካንዳኖ ሲንጅራተኒ ኢሰኡ ሃለ ከሚኒ ከን ሳንጉያ ሳኒ ደበርሰን ወቢ ስራንዘልቀ
እየ ጋነምኒ ቢጉማ ኦጉማርም ቀቡኒ ደንዴቲም ቀቡኒ ነሞቱማ ኢሰፋካታ ወጂኒ ዮሌጋሪዳ ነሞንሞ አራዳ አደዳ ገማንኩኒ ደርገጎታ ፍስየኝማ ፍስ ፋይዳ ተኩሌ ነማንከነኒ ኑንሳና ነይና ነይ ባሲ ጄኩንሳ ሳሙ ጄኩንሳ ጅሬኛ ተፈነማ ሳተ ዱዋንተ ደርገጎኒ ሃለ ደንዴቲቲ ሃለ ዋምቤ ካኒን ነሞታ ኦጉማ ገማን ነሞታ ሳንፈካታ ወጂኒ ወሶቹ አን ባጂ ጋሪ አንጀዳኒ ገማክያኒ
ኮሶማሊ ከነንጀል ቀብን አከወሊን ዱበነቲ እስኑንዱንቱ አራዴቲ ሳቦው አፍተታ ፊጎቻ ጀራቹ ከይሰነቲም ከኒጅርቱ ባይንተ ታፍነት ጉቻ ጀርቱ ኡንፋራ ፕሮባ
tatafini yani arada kabkesa bauf ngochajiru tokofa samungo fi arada sana kesa bahu gudwa gudutti psychological masisuda sana ratimo gorsa namota nanu koji furachu gorsa namota tahayuta karaka adunya ramo arani iba mali akkap internet ras dubisudan ilanu anis barre famuza jadda dubisudanis samungo of gomom su yarunda namasamo kojaran yonos busy of gogoda kanaf yeden saati ko tiyo ko tisera fayedame baradin su akka natindebini waya rada sana akka nyanne yironde busy of gochudani dabarsa jiracha kana yale foye inza barida jiracha
tole tala arada kana kesa basuna tatatina gotani utokofa yoroko gudu magumu tojiratin dabarsa ujibo demo managadudan kitaba dada bisa yero kuna era kabutimu doka bashanna diudan internet dada kana fayedamudan mana sporti diun sporti jitudan tata figo chandra jitudan
obi egani tata fini gama biyani tasisa jirada kana kesa bauda jalka barratti hiriaduma arada tis kana magalju hiriaduma ibaduma hiriatini iwan kana kesa ti gumpatamuni wanjirubi yero jalkaba malgotun kaba kana jiru dawa de bilalu dan yoga sana wajinamma dedde munan ise dura akuma jide konkola tisuma bajaji kana ratta bobba isure yero ama kana mo arada kana kesa bauda dande tuma nafakatun hojja ummatun kaba hiriyota kana raskitun kaba kanan jedhu murtoo mataa kooti murtee suudhaan mana mukaa kana namoota hojjetan kana wajjinin oolmaa koo taasisuu eegale kanaanis duraanii kananii guyyaa guyyaadhaan bakka araadaa sanatti argamuu fi namoota sana wajjin argamu yeroo ammaa kana namoota sana wajjin socho'uus deemuus dhaabeera murtoo jalqabaatiinis qonnaa milkaa'eera.
Kanumaan gara dhaamsaatti deemu jechuudha. Dargaggoota kanneen birootiif maal dhaamtu?
Dargaggoota. Akka kootiif wantinani akka dhaamsaatti itti himu tokkoffaa araada jechuun mallattoo qaroominaaniiti. Mallattoo qaroominaati jedhanii dargaggoonni yaadanii jiraatan dogoggora guddaadha. Mallattoon qaroominaa beekumsa barachuudha. Barachuu irrammoo darbee immoo jalqaba ofiif ta'uu sana booda maatii ofiif ta'uudha. Itti aanee biyyaaf ta'uudha jecha. Dargaggoonni humna oomishu waan ta'eef humna burus biyyitti kanas addunyaafuu ta'uu waan danda'uuf. Araadaan immoo qabameera taanaan kaayyoosa karaatti waan hafuu danda'uuf dargaggoonni araada keessa jirtan yeroo muraasa keessatti kara jireenya fooyya'aatti otoo of baasanii kan biraa immoo waa'ee araadaa immoo kan hin beekne araada jechuun mallattoo sadarkaa du'a nama ga'u waan ta'eef kanarraa sirriitti of qusachuudhaan jireenya borii kan maatii ofii kan biyya ofiis kan utubnee deemuu dandeenyu yoo araada irraa bilisa taane. Of eegne yoo sammuu keenya to'anne nama kabajne ummata keenya kabajne aadaa keenya kabajne fi amantaa keenya kabajne yoo deemne biyya keenyas gara fuulduraatti deemsisuu hin dandeenyu.
Araanni kun dhumarras amma jireenya ofii dhabuutiin nama qaqqabsiisuu waan danda'uuf araanni gaarii miti eenyuun fayyadu gara fuulduraattis nama hin deemsisu jireenyaanis maalumaanis eessaanuu nama ga'u. Kan jedhuun dhaamsa dargaggoota naannoo kootiitiifis dargaggoota immoo araanni akka waan gaarummaatti itti seenaniifis dhaamsa kanan dabarsa.
Qaama hawaasaa kanarraa yookaan qaama kanarraa kanatu eegama akka dargaggoon gara araadaatti hin seenneef yookaan immoo dargaggoon bakka araadaa kan dhaqneef wanti isin jettan yoo jiraates kanumaan akka dabarsataniif jedhee.
Tokkoon tokkoon maatii ijoollee isaa hordofuu fi ilmi koo eenyu wajjin oolaa eenyu wajjin deema. Eessa oolaa jedhee ijoollee isaa hordofuun dirqama maatiiti. Lammata irratti immoo maatiin dargaggootuun kamiifiyyuu waanuma danda'uun carraa hojii uumuu gorsuu. Inni lammataa immoo mootummaan immoo dirqamni inni qabu dargaggoota kanallee hojiitti galchuu inni calqabaa abbaa tokkummaa jedhee gofti abbaan nuti otoo eessan oolaa eessa oluun qaba jedhee. Karoora mataa isaatii baafatee eenyu wajjiniin deema jedhee eenyu wajjiniin ooluu qaba jedhee murtoo mataa isaatii murteeffate araada kanallee itti galuu dhiisuu danda'a.
Wanti maatii irraa fi mootummaa irraa wanti eegamu tokkoffaa maatiin oolmaa ijoollee isaatii hordofuu qaba. Dirqama isaa waan qabuuf bu'uurri maatii irraa waan ta'eef biyya tokko ijaaramuuf maatii irraa amala gaarii waa hundi kan maddu maatii irraa. Maatiin ilmasaa seeraan barsiifatee seeraan gorsee waan yaraa irraa dhalee fi waan ifaan ifatti immoo dubbatamuu fi mari'atamuu qabus mucaasaa wajjin taa'ee mari'aznaan bu'uuraa waan ta'eef karaa sana sanaan itti deemuu danda'u qabaan jedha. Karaa ammoo hawaasa naannoo ijoolleen jiranii dirqama hawaasti naannoo dhiibbaa qaba. Hawaasti naannoo sana ijoollee koomiti maallaqee jedhee darbiisee gorsee warreen sammuu isaanii mameedha. Ofirraa fageessuu osoo hin ta'in gorsuudhaan karaa amantaa isaaniitiin waaqa kadhachuu fi sana booda sirreessaa deemuun ni danda'ama jechuudha. Karaa ammoo mootummaa ammoo jalqabayyuu siistamni mootummaa irraa jira. Irra caalaansa biyyoon guddaa iyyuu mootummaadha jechuudha. Mootummaan naannoo biyyattii kana biyyoota dhufuuf dabarsuuf gamoo daandii hojjechuu gundursa dargaggeessadha. Dargaggeessi immoo biyya kana utubaa biyyattiiti. Waa hunda gahee isaa bahachuu danda'u dargaggeessa waan ta'eef dargaggeessi kun gahumsaan oomishamee bakka yaadamu akka gahuuf mootummaan oolmaa dargaggootaa manneen barnootaa qulqullina qaban dhiyeessuudhaan naannoo inbaaroomantii barattoonni fi dargaggoonni oolan mijeessuudhaan hojii dhabdummaa dhammoo irra caalaa hojii dhabdummaa irratti sirriitti hojjechuudhaan hundi yoo namni biizii ta'e waan araada jedhamuuf hundiyyuu kanarratti hojjetanii qaamoleen dhuunfaas. Qaamoleen miti mootummaa bukkee deeggaranii yoo hojjetan yoo irree balleessuun dadhabame hir'isuu waan danda'amuuf kallattii sana ibsachuu dirqama ta'an jira.
Dargaggoota magaalaa Amboo caalaa roobaa wabii sadan keessan guddaan isin galateeffadha. Yeroo taanutti immoo araada dhiistanii wal argine akkasuma muuxannoo gaarii keessan dargaggootaaf ni qooddu abdii jedhuun qaba. Guddiseen isin galateeffadha. Fayyaataa waan namaattaniif.
Kunnaas Washington DC irraa akka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Joo Baayiden talaalii COVID-19 Faayizar jedhamu miliyoona 500 dabalataan biyyoota 100 kennuuf waadaan seenan baatee agajii irraa jalqabee akka hojiirra oolfamu ibsame. Talaalii COVID-19 Yuunaayitid Isteetsi Afrikaaf gumaachitu laalchise. Karaa marsaa intarneetii marii embaasii Yuunaayitid Isteets kan Finfinnee jirutti gaggeessameen Yuunaayitid Isteets waayiloota ishee waliin ta'uudhaan biyyoota Afrikaatiif talaalii gara miliyoona 25 karaabsaa jirtu ta'uu kan dubbatan ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti qindeessituun dhimma deebisa sadarkaa addunyaa Yuunaayitid Isteets COVID-19 kennituuf kan nageenya fayyaa Geel Ismiis kabaatee agayyaa keessa raabsamuu eegaluurraas Afrikaan talaalii hedduu akka argachuuf jirtu dubbatan. Dhimmoota Afrikaatti ministeerri gargaaraan ministirii dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Akundaa Kuukis gama isaaniitiin gargaarsi talaalii sadarkaa addunyaa Yuunaayitid Isteets Afrikaaf kennitu nageenyi isaa kan mirkanaa'u jedhanii jiru. Gabaasaa Kennedy Abaatee Finfinnee irraa erge jaalannetu dhiyeessa.
Yuunaayitid Isteets addunyaa irraa faca'ina dhukkuba COVID-19 ittisuuf yaalii ta'u gama hoogganuun qooda isheen qabaattu akkasumas ardii Afrikaaf tallaalii kennitu kan ilaaleen ibsaa fi mariin gama marsariitti gaggeeffamee jira. Tallaalii Yuunaayitid Isteets Afrikaaf laattu kan ilaaleen ibsa kan kennan ministirii dantaa alaa Yuunaayitid Isteets keessatti deebii dhukkuba COVID-19 sadarkaa addunyaatti kennamuuf akkasumas fayyaa kan ilaaleen qindeessituu akka ta'an Geel Ismiis kan Afrikaaf karoorfame irratti immoo akkas jedhan. Tallaalii doozii miliyoona 25 waliin ga'uuf hojjetaa jirra. Kunis ariitii danda'ameen akka milkaa'uuf gamtaa Afrikaa mootummoota Afrikaa fi COVAX waliin waltaanee hojjetaa jirra. Pireezidaan Baayiden walgahii biyyootii dureeyyii G7 jedhaman irratti waadaa seenaniin tallaalii gosa Faayizar jedhamu dhuma baatii hagayya dhufutti raabsuun jalqabama. Kana keessaa lakkoofsaan guddaa kan ta'e gara Afrikaatti ergama. Tallaaliiwwan kun hatattamaan akka dhaqqaban gochuuf waldaalee siviilii mootummoota Afrikaa ogeessota eegumsa fayyaa fi waaltaa to'annaa fi ittisaa dhukkubootaa kan Afrikaa waliin walitti dhiyeenyaan hojjechuu keenyaaf gammachuu qabnaa jedhan sababiinsaas jedhu dhiyeessiin tallaalii gadaanaa ta'eetu jiru weerara vaayirasii koroonaa marsaa sadaffaa dabalaa waan jiruuf akkasumas vaayirasiin bifa jijjiirrate deeltaa jedhamu hamaa waan ta'eef waan gochuu qabnu wal ta'uun gochuu waan qabnuufi jedhan Geel Ismiis. tallali dhukkuba covid 19 itti sukan ilaaleen ibsa kan kennan namni biraan immoo ministeera dantaalaa United States keessatti itti aantu ministeera dhimmoota Afrikaa Akunnaa Cook gama isaaniin tallaaliin Afrikaafis ta'ee addunyaaf bifa deeggarsaan kennaman kan ilaaleen akkas jedhan.
We are pleased to be delivering safe and effective vaccine doses across
Africa. Afrikaattis ta'ee addunyaa guuturratti tallaaliin miidhaa hin dhaqqabsiifnee fi bu'a qabeessa ta'e ergaa waan jirruuf jecha gammachuu qabna. Tallaalii marsaa duraa Jabuutii, Itoophiyaa, Burkinaa Faasoo, Gaambiyaa fi Senegaal dhaqqabaa jira. Torban kana dabalatee torbanneeniif baatilee dhufan keessa immoo biyyootii hedduu dhaqqabaa jedhan. Kun jalqabbiidha. Deeggarsi keenya Afrikaa waliin gama tajaajila eegumsa fayyaan hariiroo tureef qaama tokko jedhan waggootii darban 20 biyyootii Afrikaa kanneen uffee sahaaraa gadii keessatti gama tajaajila eegumsa fayyaan United States dollara biliyoona 100 caalaa kennuushee kan ibsan Cook. Kanaafis jireenya namoota miliyoona hedduu dhaqqabnee jirra jedhan. Afrikaa keessatti deeggarsa United States gootu 3 keessaa harki 2 gama tajaajila eegumsa fayyaan ta'uufi bulchiinsi pirezidaant Baayidenis Afrikaaf iddoo duraa akka kennu akkasumas biyyoonni Afrikaa weerara dhukkubootaaf deebii kennan keessatti gargaaruu fi nuti warra duraa ta'uu itti fufnaa jedhaniiru. Tallaalii Johnson & Johnson jedhamu fayyaa namaa fi attama akka ta'e kan gaafataman Geel Smiis deebii kennaniin tallaaliin kun fayyaa irratti rakkoo kan hin finnee fi bu'a qabeessa ta'uusaa qaamoleen dhimmi kun isaan ilaallatu mirkaneessuu isaanii ibsan. Tallaaliin kun dhiibbaa hanga tokko akka qabu ragaaleen agarsiisan jiraataniyyuu kunis sadarkaa hedduu xiqqaatti akka ta'e dubbataniiru. Oomisha tallaalii dabaluuf kaampaaniileen United States keessatti dawaalee oomishan tallaalii COVID-19 ittisu dabalatee rakkoo Afrikaa keessaaf akka oomishan gochuuf yaalama akka jiru dubbatanii. Afrikaa kan barbaachisu tallaalii qofa otoo hin taane wal'aansa fayyaaf kan barbaachisu ka biraas biyya alaatii seensifatti. Kanaaf jecha wanni gochuuf yaalaa jiru investoroonni United States Afrikaa keessatti hojii investimentii gaggeessuun oomishtummaa akka guddisan gochuuf walitti dhiyeenyaan hojjetaa jirraa jedhaniiru. Oomisha tallaalii dhukkuba COVID-19 ittisu dabaluuf karaa sagantaa misooma sadarkaa addunyaa kan United States Afrikaa kibbaa fi Senegaal keessatti hojiin investimentii jalqabamu dubbataniiru. Kana waliin walqabatees bulchiinsi Baayiden deebii dhukkuba COVID-19 fi kennamuuf ilaalcha duraa kennuun hojjetaa akka jiru Akunnaa Cook dubbatanii Afrikaan ardii rakkoo adda addaa faccisaa kan jirtu ta'us vaayirasii kanaaf ilaalcha guddaan kan kenname weerarri vaayirasii koroonaa kana to'achuu yoo dadhabame rakkoo kanneen biroof deebii kennuun kan hin danda'amne ta'uusaaf akka ta'e ibsaniiru. Dhumarratti addunyaa mara keessatti weerara kana dhaabuun hin danda'amu taanaan eessatti iyyuu dhaabuun hin danda'amu. Dhugumatti qormaata hedduu dura dhaabbachaa jirra. Weerara koroonaa jijjiirama qilleensaa dinagdee hanga tokko COVID miidhe rakkoo demokiraasiif kanneen biroon jiru. Rakkoowwan kana hundumaa yeroo laallu weerarri koroonaa hin to'atamu taanaan rakkoo kanneen biroo furuu hin dandeenyu. Kanaaf jecha bulchiinsi Baayiden Haaris tallaalii kana hatattamaan Afrikaa dabalatee hundumaa akka dhaqqabuuf ilaalcha duraa kan itti kenne jedhaniiru. United States marsaa duraa tallaalii addunyaaf arjoomtuuf waadaa seente miliyoona 80 keessaa miliyoona 29 kan dhiyaatu biyyootii Afrikaa 49 kan kennamu yoo ta'u isaan keessaa tokko kan taate Itoophiyaan wiixata darbi. Tallaalii gosa Johnson & Johnson jedhamu 4,553,600 fudhachuun seenii yaadatama. Pirezidaant Baayiden baatii waxabajjii darbe United Kingdom keessatti kan gaggeeffame walgahii biyyootii dureeyyii G7 jedhaman irratti tallaalii gosa Pfizer jedhamu 1,500,000 kennuuf waadaa kan seenaa yoo ta'u kana keessaa 1,200,000 kan ta'u bara keessa jirru 2021 keessa kan raabsamuu fi baatii dhufu hagayya keessa kan jalqabamu ta'uu ibsameera jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaan walakkaa jalqabaa gasaa 3tti متر باندی دیدمی نمیو کان کیلوهرزی کمکورا سریف بطور باف جاتا میشن رد متر باندی دیدمی شن یو کان کیلوهرزی کمکورا دماف افر تمر رد اکسمس متر باندی سو دومی توکو یو کان کیلوهرزی کمکورا دماف ابفروش سده تمیشن رد ویتا تا آگه جماعتات کپی افانو روموتین دبرس اثر رت راو تا کپی بورو تواری تلیوی ننگیفتا تو سکینیا نگات بولا اما سگن تا افانو مارا تو تلیوی